Sīpoltās metāla formā atrodas pie kultūra izglītības centra Vietvalži Salas pagastas puņciemā. Blakus tam var apskatīt arī skulptūras no drāšu pinuma, kam dots nosaukums leģendu sargi. Katra skulptūra ataino arī kādu Salas pagasta nostāstu vai leģendu. Stāsta vēsturniece un Vietvalži izstāžu zāles vadītāja Dace Ulpe.
Stāsts ir par to, ka tika ravēti sīpoli sīpolciemā. Un šajā sīpola dobē ravējot, meitene atrada kaut kādu sākumā šķita, ka akmeni. Un vēlāk paskatoties, saprat, ka tas ir dzintara gabals. Un tad, patīrot no smiltīm, atklājās, ka dzintara gabalam ir cilvēka seja, galvaskausa forma. Un vēlāk tika noskaidrots, ka tas ir akmens laikmetā darināts dzintara amulets. Pateicoties šim gadījumam, tika veikt arheoloģiskie izrakumi, nu, un tad jau ir pierādījumi tam, ka tiešām akmens laikmetā jau šeit Salas pagastā dzīvojuši cilvēki ir bijušas vairākas apmetnes.
Dacei Ulpei arī radās ideja, ka Salas pagastā ir vajadzīgi svētki, un viņa stāsta, ka sīpola svētkiem ir arī vēsturisks pamatojums.
Līdzīgi kā kartupeļi, arī sīpoli ir ienācēji, un ienākuši viņi šeit ir tikai 16. Gadsimtā, un sīpols Rīgā ieveda krievu tirgotāju no Bizantijas. Un, protams, ka Rīgā uz akmeņiem tos sīpols nebija, kur audzēt, bet Rīgai bija lauka apgabals un lauku muižas, un viena no tām bija arī Salas muiža. Un tā veiksmīgā sakritība bija tā, ka šeit pie Babītes ezera ir ļoti labvēlīga augsne, kur audzēt sīpols. Un vietējiem iedzīvotājiem kļūt arī par ienākumu avotu, jo, protams, pirmkārt Rīgas pilsēta, kas vienmēr ir bijis tirgus vieta, un vēlāk arī Rīgas jūrmalas kūrorts, kurš, protams, arī savos tirgos ļoti labprāt uzņēma gan šajienas zivis, gan šajienas sīpols un citus dārzeņus.
Sīpols svētkos tiks atklāta jauna izstāde – saimniekošana.
Izstāde gan vēl ir tapšanas stadijā, bet nu, daži priekšmeti vienkārši ir novietoti šeit. Tātad arklus un kamaniņas, ar kurām ir dažādi saimniecības darbi veikti. Ledus vešanai uz pagrabu ziemas laikā, malkas vešanai mājās un ūdens vešanai. Un tās ir nākušas tepat no blakus mājām.
Tad tajā izstādē ir eksponāti, ko atnes vietējie.
Jā, tikai tas, kas ir mums pašiem. Svētku idejas pamatā vispār ir tā vietējo cilvēku iesaist. Lai viņi redzētu, ka tas, kas šeit tiek uzkrāts, glabāts, pētīts un izstādīts, ka tas ir viņu pašu un viņiem pašiem. Un jāsaka tā, ka 5 gadu laikā tas ir ļoti veiksmīgi izdevies. Es pat laikam pat esmu pārsteigts, cik veiksmīgi.
Vietvalžu izstāžu zāles vadītāja Dace Ulpe stāsta, ka parasti svētkos tiek atklātas jaunas novadpētniecības izstādes, un jauns stāsts būs arī burvju spogulim.
Nu, parasti, tad, kad ienāk šeit izstāžu zālē, tad šķiet, ka nu, tā ir tāda skaista veca komoda un skaists vecs spoguls. Jo spogulī patiešām, protams, apmeklētājs pirmkārt redz pats sevi. Nu, un tad notiek tas brīnums, kad spogulis sāk runāt. Protams, izstāstīt stāstu no akmens laikmeta līdz mūsu dienām mazā šaurā telpā ļoti grūti. Nu, un tad mēs nolēmām ķerties, nu, vieniem mēs sakam pie burvestībām, citiem sakam, ka pie modernajām tehnoloģijām un izveidojām digitālo ekspozīciju, kurā ir bezgalīgas iespējas ievietot dažādus stāstus un, teiksim, karte vai fotogrāfija vai dokuments nolikts pie sienas ar garu anotāciju, viņš nevienmēr uzrunās apmeklētāju. Tajā pašā laikā, ja viņš viņu redz tādā filmas veidā, ja, tad ir ļoti interesanti. Līdz ar to mūsu buru spoguls ir no pašiem pirmajiem sīpola svētkiem līdz šai dienai iegūs jau nu, diezgan lielu popularitāti.
Sīpola svētkos notiks arī sīpolu kapāšanas čempionāts.
Sīpola ir jāsakapā gan ātri, gan tīri, gan pietiekami smalki. Šī ideja vienkārši kā tāds nu, jautrības elements sākumā bija nu, ar domu, ka varbūt kāds pieteiksies, bet šogad tādas ziņas ienākušas, ka ir pat tādi, kas speciāli gatavojās jau tam čempionātam.
Ko nozīmē speciāli gatavojas? Tad tur ir īpaši naži, tad tur ir jādomā, lai asaras netraucē.
Jā, viss, gan asaras, lai netraucē.
Liek vai asaras?
Ir bijis arī, ka liek brilles. Cindos kapā, jo tā esot labāku. Naži gan visiem ir vienādi. Naži dēlīši sīpoli ir uz vietas, un tad, kad sīpoli ir sakapāti, tad viņi nonāk katlā, un mēs vāram Salas pagasta sīpolu zupu.
Un bez sīpoliem, kas tad vēl tur ir?
Nu, tas ir noslēpums, to nevar atklāt.
Bet sīpola vien jau nav?
Nav vien sīpola, un zupa ir garšīga, un vēl nekad nav bijis tā, ka palikt pāri.
Protams, svētkos būs arī tradicionālais mājražotāju un amatnieku tirdziņš, radošās darbnīcas, amatieru kolektīvu koncerts un citas aktivitātes. Daina Zalamane, Latvijas Radio.